khipha bazokhayeni a abaqinile.
Sanibonani balali bethu emakhaya, sesibuyile thina baqophi nohlelo lwethu oluthi ukukhulelwa kwezingane zisencane. Lapha esifundazweni sakithi KwaZulu-Natal kunenkinga yokukhulelwa kwezingane zisencane. Kuthiwa le nkinga iyadlodlobala kakhulu. Yilesi sizathu esenze ukuthi sikhulume ngalolu daba olusematheni. Balaleli, vulani kakhulu amaredo ukuze nibe nathi kulolu hlelo lwethu. Mina nginguNonjabulo Mhlongo, ngihamba no
Zakhethile Khoza.
Akumnandi ukukhulelwa usemncane ngoba uhlangabezana nezinkinga eziningi. Esikoleni sami ama-osisi abathathu basichazela ukuthi bahlangabezana naziphi izinkinga ngenkathi bekhulelwe.
Ngithole ingane ngino-16 years.
Ngangineminyaka u-17.
Ngayithola ngina-16 years.
Umnandini ukuthola ingane semncane?
Akukho mnandi. Uma usemncane isikhathi esiningi ngeke ukhone ukuthi ungenze izinto ezimbi. Abanye besikhathi abazali bavele basihlale ungasayi esikoleni. So ugcina usuluzile nawe.
Akumnandi ukuthola ingane usemncane ngoba uphenduka ube umama usemncane, uphazamiseke nje nasempilweni. Kunzima ukuba nengane usemncane ngoba kumele unakekele njengomama. Ngaphatheka kabi kakhulu, ngicabanga nabazali bami ukuthi bazophatheka kanjani ngenxa yokuthi sengikhulelwe, mhlawumbe sengizoyeka nasesikoleni ngingasaqhubeki nokufunda. Angiphazamiseka kakhulu ngoba kwakufanele ukuthi ena ekuseni ngivuke ngilungisele, ngiwashe namanabukeni, ngihambise lapho ehlala khona, uma ngibuya ngisheshe ngibuye ngiyilande.
Angingakalindeli ngoba ngisemncane ngangisafunda isikole. Kodwa nje ngihlushwa buthongo. Kuthi nganginemicaba ngeminingi ngoba bengane sengitshela ukuthi ingane akayazi.
Sesizile-ke balaleli ukuthi laba abathathu abakhulelwa abasebancane bazizwa benjani ngenkathi bekhulelwe. Ake sizwe-ke manje ukuthi omama babo bazizwa benjani ngenkathi bathola ukuthi izingane zabo zikhulelwe.
Ngaphatheka kabi kakhulu ngoba ngenkathi ngakakhulelwa ngangayitsheli ukuthi izokhulelwa. Bengicabanga ukuthi umyalo engiyala ngawe uyawulalela. Ngabona ngiyaphoxeka nasemphakathini, ngazizwa nje ngelutho.
Akubanga mnandi kimi kwaba buhlungu ukuthi yayiseyincane isafunda isikole. Ngisengamcabangeli ukuthi angathola ingane ngoba wayesafunda isikole.
Kunjani ukodla umndeni omningi osongezwa ngabazukulu?
Kubuhlungu ngendlela esimanga ngoba isuka ngihlelela iy'ngane ezikhona la lezi engizalayo. Kuthi ngisabheke lezo ngane ukuthi ngikhulisa zona bese kuba ney'ngane engingazazi. Bese kuba isondlo siyaqhubeka siba sikhulu, imali igcina isiphele ingasakwazi ukuzondla iy'ngane ngendlela efanele.
Akumnandi, kudala iy'ndleko eziningi emndenini ubungazibhajethanga ukuthi ube nazo.
Ziningi izizathu ezenza ukuthi izingane zikhulelwe. Sahamba sayobuza abanye abantu ukuthi bona bacabanga ukuthi yini eyenza ukuthi izingane zikhulelwe kakhulu zisezincane manje.
Akhulela ngoba semancane ngoba amanye asuke sexually active kakhulu. Nanokuthi ke asuke athanda imali. Thola ukuthi akathandani nabantu ababodwa oyedwa. Uthandana nabantu abahlukene ke. Bese ke ethola ukuthi uzokhulelwa.
Shothi nje ukungezwa kwey'ngane. Nanokuthi futhi awulali nayo ingane yakho. Wena ukuthi ingane isafe isekamereni ilele kanti siphume ngamawindi yahamba. Nanokuthi ke intsha yamanje. Nenxoxo sebanegazi elishisa kakhulu abafani nathi.
Mhlambe kwesikhathi bake bakuphuzisa abantu uthandana naye uthi uzokuphuzisa utshwala, ugcine nawe usudakiwe ungasazizwa ukuthi yini oyenzayo ngaleso sikhathi, ugcine usuzi wakhulelwa ungabonanga nawe ukuthi ukhulelwe kanjani.
Abafani bamanje abasalungi ukuthi umuntu athandane nentombazana angakayi kuyisex. Abafani bamanje bafuna ukuthi amantombazana aye kusex.
Ukuthi iy'ngane zisuke y'khohliswe abangani bese y'khohlwa imithetho yasemakhaya.
Okunye okwenza lokhu ey'ngane zethu ukuthi imali yeqolo be uhulumeni ayikhiphele ukuthi izosiza iy'ngane eziyintandane ney'ngane ezalwa obaba abangasebenzi. Kodwa ngenxa yey'ngane seyibona le mali yeqolo, ezinye zikhulela kakhulu kodwa hhayi zonke.
Sesizwile ukuthi abantu bathi yiziphi izizathu ezenza ukuthi izingane zikhulelwe. Ake sizwe ukuthi laba abalandelayo bakhulelwa ngoba befuna imali yeqolo.
Ayi mina kunjalo imali eqolo bengakayinaki bengisafuna nje ukufunda ngisebenzele eyami imali.
Lutho ayi ukuthi ngoba nanga ngifuna imali eqolo kwazenzakala ukuthi ngibe preg futhi ke imali eqolo ayiningi angakwazi oyidingo zengane azifezeki zonke.
Abanye abantu bathi izingane zikhulelwa ngoba imithetho yasemakhaya ingaqinanga noma izingane zingayilaleli imithetho.
Abanye yiyona ukuthi suke bangena abazali abanomthetho eqinile. Mina ekhaya kithi nomthetho oqinile kodwa nje mina into yangibulala upotsho ngangina engangiphuma ngawo.
Ngeke uvume umngane wakho athi yenze ukuthi ungakuthandi ukwenza into nawe ngoba nako usuke uthanda ukuyenza.
Kukuwe wena mngane ukuthi uyikhethela yiphi impilo ufuna ukuyiphila. Ulandela abangani nomlandela umzali wakhe. Uma ukhetha abangani uzokhulela. Uma ukhetha impilo yomthetho yasekhaya kini ngekukhulela uzohlala uyintombazane nje uzukhulele soshadile.
Okunye esakubonayo ukuthi abanye bakhulelwa ngoba benganalo ulwazi lokuthi umuntu ukhulela kanjani. Futhi abazali abakwazi ukusitshela kahle hle ukuthi ingane itholakala kanjani.
Mina mama wangiphendula wathi ingane ithenge ngwavumo.
Mina mama wangitshela ukuthi ingane ifika ngebhanoyi le kude.
Nangangambuza umama ngathi mama kwenziwa yini ukuthi wena mama ube nesisi esikhulu ubuye sesisincane masubuye ubuye sonengane wathi umama kimi. Phela ngisuke ngiyenzela ukuthi ngidle kakhulu ukuze mase ngibuya ngibuya ingane ingasanongisinda futhi ingane bayithenga kaphepu ngozulu. Ngase ngithi mina okay. Nami kushuthi ngiyithenga mama ngicela ungithengele wathi hayi wena usemncane ngeke uyithenge phela.
Ngoba nathi sasingazi ukuthi ingane itholakala kanjani. Sacela umalume uThando Xolo weza esikoleni wayesifundisa ngokuthi ingane itholakala kanjani. Umalume uThando Xolo uyi-psychologist noma udokotela wezingqondo.
Umalume uAndrew Ngelane usasidwebela ke le reproductive issues.
Umuntu wesilisa ubonakala kanjani ukuthi sewuthombile? Wekuqala siye sibone ngelive lakhe seliqala kuba likhudlwana noma seliqala kuba likhulu. Lokwesibili uye abe amile tinda kuto tonke tindza otakhe letsekusithekene. Kwesithathu ubese uyaqala nemasenza akhe aba makhulu. Ubese uyaqala uba nemahlombe labandi lamakhulu. Ubese uyaqala sewuba nemaphupho lapha aphupha khona lele nemuntu wesifazane. Bendalicansi kulesi sikhathi kuye kwenti asinavuke kusenathi khanza sathi chamele. Umuntu wesifazane ubonakala ngani ke yena? Naye umuntu wesifazane umila tinda etindza wentakhe leti sekusithekeni. Lokwesibili ubese naye emahlombe akhe aqala kuba makhulu. Bese uyaqala nema hips akhe noma emagoje akhe aqale kuba makhulu. Nemabele akhe abese ayaqala kuba makhulu. Ubese soyaqala soya esikhatsini noma soya kuma periods. Leto tingomba tekuthi umuntu wesifazane sewuthombile. Kwenzeka kanjani ke kuze ukuthi umuntu wesifazana khulele? Ngesikhathi umuntu wesilisa alele nomuntu wesifazane benza ucansi. Umuntu wesilisa uye approduce sperm noma isidoda. Siphume ke lesidoda, sigijima lesidoda, siye kwesingene kwesifazana, siye sifike sihlangane neqanda, sasihlangana neqanda siyalishaya iqanda kudaleka ingane, kuba nalolu sithi phecezi ngesilumbi yi-fertilization. Yenzeka uma sekuhlangene iqanda lomuntu wesifazane nesidoda womuntu wesilisa, lokho kube sekudaleka ini ingane.
Emva kokuba asifundise sathola ithuba lokubuza imibuzo. Naye emunye imibuzo esasimbuza yona.
Cha kubuza ukuthi uma nje indoda endala ilale nengane engakalindelanga ukuthi engakhulelwa. Lawo ma sperms ngoba ikhulelwi angayaphi.
Leso sperms singangena space enganeni, ingane ingagcina ithola izifo zocansi. Endabeni yokukhulelwa ngeke aza khulelwe ngoba usuke angakalungeli ukuthi angatholi ingane.
Bengicela ukubuza nakho wonye ukuthi uma umdala ulale nengane mhlawumbe uzolala nayo namuhla kusasilaye nomunye ihlalelane nabantu njalo ukuze kufike isikhathi ngiyakabande ungana iba nalo inifuzo lilodwa noma mhlawumbe ifuza yibonke labantu balale nayo.
Isperm somuntu oyedwa esophumelela sifike silishaya iqanda. Leyo ngane ke iyoba walowo muntu isperm sakhe siphumelelile ukushaya iqanda.
Indoda umina 14 lala lengane na 9 lengane na 9 yakhulelwa yini
so long as iqanda seliproduceka selihlala lapha ungakhulelwa ung 9 years bakhona 10 years abakhulelwa ungavinjwa yini ke na ung 9 years
Ngelinye ilanga sahlangana njengeqembu sakhuluma mayelana nokuthi umsebenzi kabani ukuthi asifundise mayelana nocansi.
Kumnandi ukuzizwa kubazali nokubothisha ngoba uthisha kusefana nokuthi umzali wakho.
Kumnandi ukuthi izindaba zokukhulela uzizwe ngothisha kakhulu ngoba abanye abazali bethu abafundanga, abalwazisisi ulwazi lokuthi khulela kanjani.
Mina ngibona ukuthi kahle ukuze ngomzali ngoba uma usubuya ukhulela ubuya kuye umzali awubuyi kuye uthisha.
Ngicabanga ukuthi bayazi kodwa into abayisabayo basaba amahloni ukuthi uzofika nomngane wakho senihleli senihlalele nje kumnandi bese uyamxoxela. Zikhona ezinye izinto enzima ukuthi umzali ngeke azakutshele ukuze uzozabe namahloni. Fanele kukho angakutsheli.
Mina angivumi ngoba umzali vele kufanele ukuthi akufundise ngezinto. Ozodibana nazo umsakhulu.
Mina angivumelani nalokhu asifunda ukuthi uyaphoxeka. Kodwa kufanele khona umzala wabe namahloni akutshelile. Noma ungaphoxeka uzophoxeka sozwile ukuthi indaba ikanjani. Khona nawe uzotshela abanye nabo abanye baxwayeke.
Uma kunento enzima umzali wakho anqena ukukutshela, uzotshelwa ubani? Akekho omunye umuntu angahlala angakutsheli ngaphandle komzali.
Manje sonke siyazi ukuthi ukukhulela usemncane akumnandi. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi singalehlisa kanjani izinga lokukhulelwa kwezingane.
Ukukhulelwa kwengane kungaba ukuthi kuhlalwe phansi, kumele abambisane nomphakathi noma izwe lonke kubuyele emasikweni amadala ukuthi ingane yona kuqala yayikhula kanjani, ikhuliswa kanjani.
Singalehlisa ngokuthi izingane zihambe ziyohlolwa emhlangeni. Ngikhona ingane izosaba ukusheshe iyocansini seyincane.
Singalehlisa ngokuthi ingane sihlale nazo phansi, sixoxe nazo, siyitshele ukuthi kumele ungaqomi esikoleni uzophazamiseka engqondweni futhi ukhulela ungabisaqhubeka nesikole.
Uma izingane zikhulela ukusho ukuthi abazivikeli futhi abaqheli ocansini. Esikhathini samanje kunegciwane lengculazi. Ngabe abasabi yini?
Thine bamanje ingculaza asayisabi kakhulu ngoba vele into esejwayelekile.
Umuntu uyakwazi ukuthi uma thola ingculaza uzothola amaphilisi okudambisa ingculaza. Aphinde futhi aqhubeke. Uyakwazi ukuthi vele uma asalitholile uzolufuna ukuliqhubezela phambili nabanye baze balithole. Kwenziwa ukuthi uma unomngani i-boyfriend yakho niluthana athi ingculaza akanayo. Ngeke umazi ukuthi unayo noma akanayo ngoba mhlawumbe ungathotha akakaze ayocheck.
Ngenkathi senza lolu hlelo kuningi esikufundile nakho okunye esikufundile thina njengabaqophi.
Okuningi engikufundile ukuthi uma usakhula fanele uyiphathe kahle. Kufanele ucabange ukuthi abazali bami kunezinto abalindele ukuthi mina ngizenze, ngizenzele bona.
Mina ngifunda ukuthi ungakhohliswa abangani ngoba abangani ngeke bakusize ngalutho.
Ngifunda ukuthi ukuyocansini akusinto ekahle usemncane, kufanele ubekezele.
Akufanelanga ukuthi ulale nomuntu ngoba awazi noma kanayigciwane noma unalo.
Ngifunda ukuthi abazali bethu kumele basiyale nabo othisha esikoleni, bangabi namahloni. Amahloni abo azosenza ukuthi sikhulelwe.
Nangifunda ukuthi akufanele uhambe amabheshi ngoba uma uhamba lamabheshi abantu bayaphuzisana bese uma usudakiwe bese bakurape.
Yebo kukhona amaphilisi, imijovo namakhondomu okuvikela ukuthi ungakhulelwa. Kodwa thina njengezingane sikhuthaza ukuthi indlela engcono ukuqhela ucansini.
Siyabonga ukulalela kweni lo hlelo. Sicabanga ukuthi kukhona enikuzuzile. Sinethemba nathi ukuthi nawe osukuzuzile uzodlulisela kwabanye. Kade ngihamba noMbali Mthembu, Khethiwe Zikhali,
Lucky Tembe, sibonga konke Msweli, sibonga kwanda Mhlongo kanye noSifundo Nxumalo.
Nisale kahle emakhaya, nithanda nonke.
Abaqophi ba bazokhayeni a abaqinile.